Ипліяр Алаатлы радиосы. Үйіңізді сағылық қорматылың лейджілер. Бүгін 2010 үйлің 3-ci декабрі кептенің анны үні. Хабарлар күнлері программамызданың күнің тәдәліктерін дүңілемеге сағырияр. Микрофонны Мердан Тарий.
Salam hormatly dinleyijiler. Başly habarlaryň käbirinden gysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolun. Türkmenistanyň delegasiýasy Günorta Koreýa bardy. Birleşen Ştatlar bilen Ýaponiýa bilelikde harby türgünlüşi başladylar. Polşada geçen ýyjaň dowamında sowukdan 12 adam öldi. Indi suwy belli habarlaryň dol mazmuny bilen tanystyryaryn. Dün Türkmenistanyň delegasiýasy Günorta Koreýa bardy. Olar Günorta Koreýa bilen Merkez Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk boýunça 4-nji foruma gatnaşýarlar. Dün Türkmen delegasiýasy Günorta Koreýanyň daşary işler ministrliginde kabul edildi. Duşuşyň dowamında iki taraf bilen bäkwitli hyzmatdaşlygy mundan beýleýäk üstürmek barada pikir alışıldı deyip Türkmen metbuatı yazdı. Şeyle de dün Türkmenistan delegasiyası 3-cü Günorta Koreýa Merkez Aziýa Investisiýa Forumuna hem gatnaşdy. Soň Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň maglumat we medeniýet bölüminiň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanda maýyplaryň halkara gününe bagyşlanyp tegilik stol söhbetdeşligi geçirildi. Bu töhbetdeşliğin isaatı maksadı maayipların cemiyetteki iyiliyen ornunu nıktamaktır. Bu gepleşikleri halkara kurumların vekilleri, inatalar, maayipları okuyan mugalimler, seylidi maayipların meseleleri boyunca iyi salparyan hükümeti deyişler kurumların ağzaları atmıştılar. 1992 yılda Birleşen Milletler Kurumu'nun baş asambleyisi 3-cü dekabrı maayipların halkanı günü deyip ıglan etti. Soň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton, Tehranyň ýadro ýaraglaryny döretmek howpy bilen Amerika bilen bir hatarda Iranyň gowşularyny hem alada goýýandygyny aýtdy. Soň Clinton Bahreýnde jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ol bu wagtda duşanby güni Jenewada Iran bilen dünýäniň 6 ýeri döwletiniň geçiriljek gepleşikleriň öňýanynda aýtdy. Iran özüniň ýadro programmasy bilen ýadro ýaraglaryny döretmeýändigini aýdýar. Clinton ýakyn döwletiniň howpsuzlygy bilen bagly Manama diyalogu deyip adlandırılan gepleşikler açma uçun Bahreyni varıptı. Munun yakın un doğurun hopsuzluğu ulen bağlı in mühüm gepleşiklerin biri bolcaktı gaydiler. Soğun Günorta Koreyanın teyze korunmak ministeri Kim Kwan-jin, eğer de Demirgazı Koreyye yeni de hücum etse, onda öz yurdunun bek cevap verecektin duydurdu.
Manil tuşuga tobarra hago iran samanı çengedindamenin,
Eger de Demirgazy Koreýa ýene de hüjüm etse, biz olara howa hüjümi bilen jogap bereriz. Dip Kim Kwan-jin ýurdun parlamentiniň öňünde çykyş etdi. 23-nji noýabrda Demirgazy Koreýanyň Günorta Koreýany top okuny tutmagy sebäpli 4 adam ölüpdi. Soň Birleşen Ştatlary bilen Ýaponiýa bilelikde harby türgünlüşi başladylar. Bu türgünlüşik Demirgazy Koreýanyň Günorta Koreýanyň adalaryny oz açmasyndan soňra dören dartgynly ýagdaýlaryň wagtynda geçirilýär. Okinawa adalarynyň Günorta kenarlarynda geçen bu türgünlüşi 45 000 çemesi harbylaryň gatnaşýandygy habar berilýär. Bu türgünlüşik bilen baglanykda Hitaýyň daşary işler ministri öz aladasyny bildirdi. Hitaý tarapy bu türgünlüşiň regiondaky dartgynly ýagdaýlar aradan aýyrmajakdygyny ýetirdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinlejiler, günüň möhüm habarlary bilen dowam edýäris. Polşanyň resmiýetleriniň berýän maglumatlaryna görä, geçen ýyjaň dowamında sowukdan 12 adam ölüpdir. Polşada güýçli sowuklar netijesinde soňky 3 gün dowamında 30 töwre adam helak boldy. Şeýledi ýurdun günorta Çastochowo şäherinde 150 000 çemesi adam öýlerindäki ýaradyş sistemasyny mahrum aldylar. Berilýän maglumatlara görä ýurdun resmiýetleri bu näsazlyklary ardyn aýyrmak üçin alady diýerler. Her gys Polşada howanyň güýçli sowugyny sebäpli 10-ça adam ölýär. Ağır gar yağmağı ve soğuk kuva şertleri neticesinde Evropa'nın demirazındaki yurtların köpüsünde transport kıyınçılıkları dörödü. Soğun Bağdad'ın günorta sebepinde 2 avtobüsün çakışmağı sebeple 16 adam ölündüğünü Irak'ın resmileri haber verdiler. Bu vakada helak olunur Irak'ın sayı Müslümanlarının mukuddes yerlerine ziyareti var yardılar. Polisiýanyň resmiýeti Mutahana Halid'in berýän maglumatlaryna laýyklykdy. Iranly we Irakly ziyaretçiler awtobuslarda Hillah şäherine barýan wagtlar olaryň ulaglary çaknaşyp agdyrylypdyr. Bu yol helakçılığında 2 tane Iraklı ve 14 tane İranlı ölüptür. Şuwun Xitoyda yolugçu otlusunun en yokarı tezlik bilen hareket edendigini Xitoy metbuğuta xabar berdi. Berilen maglumatlara göre Pekin Şanhay arasında açılma göz önünde tutulan täze demir yolda geçirilen sinne gatnawında otlu tağatı 486 kilometr tezlik bilen hareket edipdir. Bu täze demir yol 2010-njy ýylda işe girizmek göz önünde tutulýar. Bu demir yolun üstü bilen Pekin'den Şanhay'a çilini barmak vakti 2 saat 5 saat bolacaktı. Havar verildi. Xitoy bu demir yol qurmak üçin 32.10 milyard dollar xarj edipdir. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm havarlary bilen gün efirde tanış boldyňyz. Biz öz bileşiklerimizi dowam edýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.